як я магу ведаць Божую волю. Дык прашу вас, браты, праз міласэрнасць Божую, аддайце цэлы вашае на ахвяру жывую, святую, прыемную Богу на разумнае служэнне вашае, і не прыпадабняйцеся веку гэтаму, але перамяняйцеся праз абнаўленне розуму вашага, каб вам выпрабаваць, што ёсць воля Божая, што добрае і прыемнае Богу і дасканалае. Римлянам 12 ад 1 до 2. Ведаць і выконваць Божую волю вельмі важна. Будь як Ісус. Ён сказаў, што ён прыйшоў на зямлю. Не дзеля таго, каб чыніць маю волю, але волю таго, хто паслаў мяне. Евангелле паводле Яна 6:38. Большую частку Божай волі можна прымяніць да ўсіх веруючых такім самым чынам. Аднак у Бога ёсць індывідуальная воля для вернікаў, якую ён паступова адкрывае. Калі вы расцеце ў сваім штодзённым верным шляху з ім, вы можаце ведаць Божую волю, ён дасць вам разуменне. Спадзявайся на Господа усім сэрцам тваім і не абапірайся на розум твой. Думай пра яго на ўсіх шляхах тваіх, і ён выпрастуе сцежкі тваі, прыповесці 3, ад 5 да 6. Вы ведаеце з Біблії агульную волю Божую для усіх вернікаў. Ви ведаеце яго індивідуальную волю, як несуперечливе сполучення яго слова і пабожнага послухмянага життя. На подмурку послушенства ви можаце визначить і виконваць яго волю для себе. Спитайце у айца. Шукайце кіраўніцтва у яго слове, яго мудрасці, яго народзе і яго супакої. Калі ви ведаеце Божую волю, слухайцеся яго. Агульная воля Бога. Большая частка агульнай волі Божай знаходзіцца ў запаведзях, прынцыпах і прыкладах Біблії. Біблія – асноўная крыніца для спазнання Божай волі для вашага жыцця. Слова твоё – святач для ног маіх і святло на сцежцы маёй. Псальм 119:105. Приказанні. У Біблії ёсць шмат приказанняў для усіх вернікаў, таких як «Заўсёды радуйцеся», «Несупынна маліцеся», «Заўсё дзякуйце», бо такая для вас воля Божая у Христе Ісусе. Першая да Тесалонцам 5, ад 16 до 18. І бо гэта ёсць воля Божая, святасць вашая, каб вы высцерагаліся распусты. Першая да Тесалонцам 4:3. Ісус сказаў, «Калі любіце мяне, захоўвайце приказанне мае». Евангелле паводле Яна 14:15. Разумейце кантэкст прыказанняў. Бог сказаў Ною пабудаваць каўчэг, Быццё 6:14. Бог не казаў вам рабіць гэта. Бог сказаў Давіду пайсці ў Хеброн, 2 Самуіла 2:1. Бог не казаў вам рабіць гэта. Не вырывайце прыказанне з яго кантэксту. Другое. Прынцыпы. Ёсць біблейскія прынцыпы, якіх вы павінны прытрымлівацца. Прынцып добрага гаспадарання знаходзіцца ў Евангеллі паводле Лукі 16 ад 1 до 13. Кошт вучнёўства ў канцы Евангелля паводле Лукі ў 14 раздзеле. Прынцып пошуку заблукаўшых людзей. У трох прыпавесцях Евангелля паводле Лукі раздзел 15. Прытрымлівайцеся гэтых і іншых прынцыпаў з Біблії. Трэці. Прыклады. Прыказанні і прынцыпы Біблії даюць вам агульную волю Божую для вашага жыцця. У Біблії ёсць прыклады, якія мы павінны пераймаць. Найлепшы прыклад – жыццё Ісуса. Памыўшы ногі вучням, Ісус сказаў, «Бо я даў вам прыклад, каб як я зрабіў вам, і вы рабілі». Ян 13:15. Ми повинні переймати його приклад пакори. Філіп 2, ад 3 до 5. Ми повинні ісці по його слядах, бо ви на гэта пакліканыя, бо і Христос перетерпеў за нас, пакінуўшы нам приклад, каб ми ішлі па слядах ягоных. 1 Пятра 2:21. З гэтага даведваемся, што мы ў ім. Хто кажа, што ў ім застаецца, павінен хадзіць так, як ён хадзіў. 1 ліст Яна 2, ад 5 до 6. Папяриджанне. Бог не хлусіць. Псальм 119:160. Бог не будзе весці вас і не скажа вам не падпарадкоўвацца яго слову. Ісус дае лідараў, каб наставіць нас, Ефесянам 4:11-14. Аднак ёсць шмат ілжывых настаўнікаў. Другое Тимафею 4:3-4. Ніколі не верце, што Бог кажа вам не падпарадкоўвацца яго слову. Бог ніколі так не робіць. Калі церковний лідер каже вам не підпорядковуватися Слову Божому, гета і лживе вучення, індивідуальна воля Божа. У Бога єсть індивідуальна воля для віруючих. Псалм 32:8, приповісті 3:5-6. Подпорядковуватися агульній волі Божій, потім каб доведатися яго індивідуальну волю, настойливо праситься Бога, каб йон вам відкрив яе, шукайце яго адказ у ягоним слове, ягонай мудрасці, ягоним народзе і ягоним супакої. Прасіце, моліцеся молитвай Давіда, навучи мене робіць тое, що досподоби табе. Псалом 143:10. Апостол Павел молився, каб верніки у колосах були наповнені познанням ягонай волі. Колосянам 1:9. Ваша настойлівая молитва за сябе і за інших повинна сприяць спознанню і виконанню Божай волі. Набывайце кіраўніцтва. Бог адкрывае сваю індывідуальную волю праз сваё слова, сваю мудрасць, свой народ і свой супакой. Прасіце Бога адкрыць вам сваю волю. Ён адкажа на вашыя малітвы праз. Першае, яго слова. Ведаць індывідуальную волю Божую – гэта вынік рэгулярнага вывучэння Біблії. Воля Божая для вас становіцца зразумелай, калі вы атрымліваеце мудрасць і разуменне з яго слова. Ён ніколі не закліча вас рабіць нешта, што супярэчыць яго слова. Другое, яго мудрасць. Божая мудрасць паходзіць з духоўнага паслушэнства. Першы ліст да Карынцянаў 2, ад 14-15. І не припадабняйцеся веку гетаму, але перамяняйцеся праз обнаулення розуму вашага, каб вам випробаваць, што ёсць воля Божая, што добрае і приємнае Богу і досканалае. Ліст да Римлянаў 12:2. Прасіце Бога ягонай мудрасці. Калі ж у каго з вас не хапае мудрасці, няхай просіць у Бога. І будзе яму дадзена. Ліст Якуба 1:5. Треці. Ягоны народ. Народ Божий таксама з'являється криніцай для розуміння Божої волі. Тия, хто верна навучають ягоному слову вусна або письмова, можуть допомогчи Колосянам 1:28. Добре звертатися по параду до спілих віруючих, звертатися по параду до нікальких чоловік. Добрая ідея, без ради руйнуються наміри, а з мноством дараца у яни здяйсняються. Приповісті 15:22. Спелые християне не з'являються безпамылковыми, але я не могуць открыть вам глибокое разумение, якое допоможе вам визначить Божую волю. Чацвёрты. Яганы супакой. Божий супакой. Гэта канчатковое пацверджанне яганай індивідуальнай волі. І няхай господарыць у сэрцах ваших супакой Божий, да якога вы і пакліканыя у адным цэле, і будьце удзячныя. Колосянам 3:15. І супакой Божий, які вышэй за усякі розум, няхай захавае сэрцы вашыя і думкі вашыя ў Хрысце Ісусе. Філіпянам 4:7. Гэты супакой з'яўляецца дадзеным Богам глыбокім адчуваннем слушнасці прынятага рашэння, якое прыходзіць пасля малітвы, вывучэння Біблії, духоўнай мудрасці і разумення ад духоўна сталых настаўнікаў. Шукайце і чакайце яго супакою. Дзейнічайце, калі вы запытваецеся, ці нешта з'яўляецца яго воляй, адказ можа быць не, як было у Паўла, другому Карынфянам 12:17-10. Ён можа гучаць як «пачакай». Яго адказ «пачакай» можа прывесці да вялікага дабраславення. Ісая 40:30-1. Калі адказ Бога? Так, виконвайце яго волю. Нават калі гэта цяжка, непапулярна ці будзе каштаваць вам. Мы павінны з задавальненнем виконваць ягоную волю ад усяго сэрца. Псалм 48, Ефесянам 6:5-6. Сцеражыцеся зманлівых адказаў, якія гучаць ад імя хрысціянства. Падпарадкоўвайцеся, калі вы упэўнены, што ведаеце Божую волю. Як я магу ведаць Божую волю? Копірайт 2026, Джон Д. Моррис III, выдадзена арганізацыяй Acts 1-8. Вы можаце свабодна друкаваць, капіяваць, размяшчаць у інтэрнэце, дасылаць па электроннай пошце або прыватнымі паведамленнямі, не змяняючы змест і прадстаўляючы яго цалкам. Вы можаце дадаць назву або лягатып вашага служэння ці царквы ў версе першай старонкі. і дадаць вашу кантактную інфармацыю над лініяй каля ніжняй часткі другой старонкі. willofgod316.org грунтуецца толькі на Біблії. Брашура існуе, каб дапамагчы вернікам адкрыць Божую волю. Вы можаце напісаць у Acts 1.8 па магчымасці па-ангельску на адрас hello@mail316.org. Пераклад быў выкананы дубль www.christianlingua.com. Як я магу ведаць Божую волю? Даступна бясплатна на дубль www.willofgod316.org. Сарака васьмі мовах. Цытаты з Біблії у ангельскай версіі узяты з Lockman Foundation's New American Standard Bible 1995 года выдання. Цытаты з Біблії у гэтым перакладзе узяты з перакладу Антонія Бокуна на беларускую мову.